voice of America.
ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ኮሌጅ ሓልሓል ዓመታዊ ፌስቲቫል ኣካይዶም ነይሮም። ኣብቲ ፌስቲቫል ካብ መንጎ ዝተኻየዱ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተማሃሮ ዘቕረብዎ ምርኢት ዝተፈላለየ ምህዞታቶም ገሊኡ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ዝተፈላለየ ምህዞታት ጉጅለ ተማሃሮ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ዘቕረቦ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ እናተንቀሳቐሰ ዳስታስ ብምክያድ ንኹነታት እቲ ሕርሻ ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ሮቦት እዩ። ብርሃነ በርሀ ብዛዕባ እቲ ምህዞ ሮቦት ንተዓዘብቲ መብርሂ ይህብ ንዝነበረ ሓደ ካብቶም መሃዝቲ ተምሃሮ ኣዘራሪቡ ኣሎ። እቲ ተምሃራይ ሽሙ ብምግላጽ ይጅምር።
ሽመይ ካል ሚትል ይበሃል። ካብ ኣግሪካልቸራል ኢንጂነር ኮሌጅ ሓምሮማሎ ማለት ኮሌጅ ሕርሻ ኣብ ሰሪሕና ዘለና ሰርቪላንስ ሮቦት ይበሃል፣ ወይ ድማ ከም ሳርቬይ ይጠቕመና ሮቦት እዩ። ሕጂ እዚ ሮቦት እዚ እንታይ ዝገብረልና ምስሊ ጋ ሓደ ፋርም ዝህልወና ከምዚ ዕብት ንዝብለዎ ቲ ፋርም እናሻዕ እንዳኸድካ ኣብቲ ፋርም እናተመስካ ካብ ቸክ ትገብሩ እዚ በዕሉ ቸክ ገብርልና ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ እንዳሕረኢነ ኣብዚ ኣርም ኣሎ። እዚ ኣርም እንታይ ዝገብር ንመሬት ተሸቂሉ ሞሽር ናይቲ መሬት ይዕቅንልና። ኣብ ርእሲ እንታይ ኣለና ኣዚ ኣላትና ኒውሽ ሰንሰር ሳኻ ቴምፕሬቸርን ኢሚድትን ትዕቅን ማለት እዩ። ስኻ ሽ እንታይ ትገብር ምስሊካ ኩሉ ኩነታት ናይቲ ናትካ ዘሎ ፋርም ሲ ኣብቲ ዘለካ ቦታ 100 ሜትሮ ክትዕትኸላ እስ 100 ሜትሮ ሓደ ቦታ ጌይርካ ስኻ ትዕርፈሉ እናረኻ ትከሰሰለሉ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እንታይ ኣሎ ምስሊካ ኣብ በዓል ግሪን ሃውዛት ኣሎ ኣብ ዛዓት ብዙሓት ኣትክልቶም ዘሎ ሕጂ ንዝመፅ ማለት እዩ። እንታይ ኣሎ ምስሊካ ሽግር ኣሎ ኣትክልቲ ምእታዊ ምውፃድ ይፈቱ ኤክስፖርት ዝኾኑ ሕጂ ነዚኣቶም ከዓ እንታይ ትገብሮም ኣለ ከም ስዒካ ካብ ዳእታካ እዳወፅካ እንታይ ዝበሃል ንዕም ኤክስፖርት ዝገብሩ ነዚ ሓንቲ ግዜ ምሸጥዎ ንስኻብ ደገ ኮንካ ዳታ ትርክብ እንታይ ኣሎ ዝጎደለ እንታይ ኣሎ ዘድሊ እንታይ ይበሃል ትሪኦ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እንታይ ገብረለይ ምስሊካ ኩሉ ኩነታት ናይቲ ፋርም ቪድዮ የልዕለና ዘለላ ትርያ ዘለ ካሜራ ስ 180 ዲግሪ ትትወ ትኽእላ። ስለዚ ኣብ ነውሰክ 45 ዲግሪ እዳትተወ ትዕግነላ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ካ እንታይ ትገብር ምስሊ ሮተር ኣላትና ኣብዚ ከ ረስፐሪፓይ ዝበሃል ኣለና ሕጂ ከም ዲሽ ኮምፒተር ኮይና እሳ ዳታ ትርክበና ነቲ ቪድዮ እቲ ንድሕር ኣክሰስ ዝገብሮ ኮንካ ልክዕ ከም ናይ ኢንተርነት ናእትዎ በዛ ሩቶር ኢኻ ማለት እዩ። ዋይ ሞባይልካ ስማርትፎን ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ላፕቶፕካ ልክዕ ከም ናይ ኢንተርነት ናእትዎ 192.168 ገለና ከም ሰዓተኻ ዳይሬክት ናትካ ኩሉ ኩነታት ኣብቲ ፋርም ካ ዘሎ ወይ ኣብቲ ናትካ ግሪን ሃውስ ዘሎ እንታይ ይበሃል ትገብረልካ ማለት እዩ። ኣብዚ ዋይፋይ ኣብ ዘለና ኤክስቲቪ ዝበሃል ኣለና ትራንስሚተር ኢንዘር ዝበል ኣለና ነዚ ዘሎ ሕጂ ፕሮግራም ዝገበርካ ሓንቲ ግዜ ክስተ ትገብሮ ሕጂ ከም ኮማንድ ማለት እዩ። ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ፊደል ካብዚ ኪቦርድ ንቅድሚት ኢልካ መሊእካ እዳተወካቡ ትኽእል ማለት እዩ። ኣብነት ሕጂ ዳብሊዩ ንታይልካ ንቅድሚት ትኽእል ማለት እዩ። ዲ ንየማን ትከይድ፣ ኤ ንፀጋም ትከይድ፣ ኤክስካ ንድሕር ትገለ ማለት እዩ። በዚ ካብ ፅራ ካሜራ ከልካ ኮሙ ማለት እዩ። ኣብ ዘለና ካብዞም ኣብ ዘሎ ኣልፋቤት ስጋ ሓሙሽ ድኹን ሂብና በበርባን ሓሙሽ ዲግሪና ተባሃል ከም ተወጌና ዘለና ማለት እዩ። ኣብርዚ ናይዚ ሰንሰርካ እዘን ኦኤንቴን እዚአን ከዓ ንመሬት ክኣቱን ወፅ ንገብራላ ማለት እዩ።
መንእሰይ ሚካኤል ኣስዒቡ ነቲ ሮቦት ንምስራሕ ዝተጠቀምሉ ናይ ኤሌክትሪካዊ መሳርሒታትን ዝህብዎ ጥቅምን ዝርዝር።
ተጠቂምና ዘለና ሓደ ኣርዱኖ ኣሎ እዚአን ኤክስቪ ለዋና ኣብዚኣ ከዓ ተይባህላ ኣላትና ተን ሞሽር ሰንሰርን ተን ሂሚድን ቴምፕሬቸር ሰንሰር ኣለዋ ኣብ ውሻ ካ ስፐሪፋይ ትባህል ኣላ ታዳታ ተይባህል ተክበና ዘላ ማለት እዩ። እዚ ኤክስቪ ዋይረስሊ ትራንስሚት ዝገብር ማለት እዩ። ኣብ መንጎ እዛ ኮምፒተር ኣብ መንጎ እዛ ሮቦት ዘሎ ሪሌሽን ብዛ ኤክስቪ ተባህል ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ። ዋይረስሊ ኣንቴና ኣለዎ ክልቲ እዩ ሕጂ ክልተ እዩ ዘሎ ሓደ ትራንስሚተር እዩ እዚ ማለት እዩ። ትረሲቨርክ ኣሎ ተርጊሙ ሽዑ ኣብ ዘለና ሰርቮ ሞተር ባ ሰርቮ ሞተር ክንቀሳቀሱ ዝገብሩ ወይ ድማ ፓወር ህቦሞ ንቀሳቀሰና ማለት እዩ።
ነቲ መሳርሒታት ንብረት ኣብ ምርካብ ከዓ ሓገዝ ናይ መምሃራን ዓበ ከም ዝነበረ እዩ ዝርዝር።
ኣሽለ እዚ ንብረት እዚ እቲ ዘድልየና ንብረት ምስ ረኸብና መምሃርን ኣሎ መምሃርን ናብ ጣዕሚ ትሕግዝና ማለት እዩ ብፍላይ ኣለዎ ህንዳውያን ንዕም ኢና ንነግሮም ከምዚ ከምዚ ንብረት ንብሎም ሰም ካብ ባሓድ ካንስመተን ካብ ንሪኦም ሰም ማለት እዩ። ካብዚ ከበረት ንብረት ካብ $5 ትበፅሕ ማለት እዩ ካብኡ ታሕቲ እንዳጎደለ መፅ ማለት እዩ።
እቲ ሮቦት ብትእዛዝ ወይ ካብ ኣውቶማቲክ ከም ዝሰርሕን ኣብ ዝኾነ ቦታ እውን ክሰርሕ ከም ዝኽእልን የብርህ
ወላ ሓንቲ ሰይ ባህል ይብሉ ማለት ማንዋልስ የለን ማለት አንተ ሁሉ በትዛዝ ይሰራ እንታይ ምስልቃ ኤሌክትሪክ ዘሎ ሕጅተን ስፔሻል ንታ ላፕቶፕን ነዚያ እስቲ እንታይ ተጠቅምናለና ምስልቃ ከፓወር ና አሳፓይ ድብና ፓወርዋን ተጠቅምናለና ነቲ ነቲ ጎማ ለሰቦ ሙተዘንቀሳስልናሃ ባትስትክምናለና ማለት ኖርማል ባትራም ዘማት ላይም ቦቲ ቻርጀብል ኮንዞል ወይ ደማ ዩዝ ኢንስትሮ ላፕቶፕ ከሮን ቻርጅ እንዳራው ይካሲ አንቲንግ ሶ ፈንድ ቡዝ ለቼዘ ለካ ሆንጋ ሰማን ኩልጂ ያሆን ካው ትሬዘር ለካሲ አሎን ስፔሲፊካል እንዲ ለዚ ቡዝ ሳይባል ይብላ ናይ ፓወር በርንት ወብሮት ቡዝ ይብላ ንስማ
አለስተይ ካሎ አብቀጻሊ ነታ ስራህ አዕዩ ናይ ምስራህ መደብ ከም ዘል ይዛረብ
ከም ዘል ሓደ ከምዚ ባልና ከምስ ለሰርሖ ዘለኸን በ ድኾነ ኢንቨስቲገብል ካሰ ወይ ድማ ከምዚ ሕግዘ ካሰ ምትተረኺቡ ትዕብያ እምበር ንምንታይ ሞዘታ ንድሕር ዘይትዓቢ ኮይናት ንምንታይ ዝሰራ ስ ትዓቢ ትኽእለ ፈልሽ ግድን
ዳንኤለ
ታንክዩ